halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efmyada ee geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysataan barteenna internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 29-ka bisha May sanadka 2015 idaacaddeenna Fiidnimo waxaa halkan si wada jiradi ka daadahaynaya Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadan idaacadda idinku haynaana waxaa ka mid ah qaxooti cusub oo Soomaaliya oo maanta ka degay dekedda Berbere ee Soomaaliland iyadoo shalaynayo waqti kooban Soomaaliland diiday inay halkaasi ka degaan qaxooti Soomaaliya oo Yemen ka tagay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye ayaa talabada Soomaaliland ku tilmaamay mid aan la aqbali karin.
I, Muhammad Buhari, do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee Nigeria oo isagana maanta xilka cusub loo dhaariyay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya sidaan idiin sheegay wuxuu ka hadlay talabada ay Soomaaliland shalay muddada kooban ku hor istaagtay qaxootigii ka degi lahaa dhinaca Berbera.
Magan baa layna wada siiyey, anaa magan la isiiyey caruurtayda. Waxaa la siiyey magan qof wada oo Soomaaliya oo kici karaya, magan baa la siiyey. Gaal baa magan siiyey, Muslim baa magan siiyey, Afrikaan baa magan siiyey, Asia magan siisay. Markaa magan ma siinaayo dad Soomaaliya oo tacbaan oo ka soo orday dhibaatada ka joogta maanta dalka walaalaheena Yemen. Waa wax lala yaabo weeyaan, wax la ogol yahayna maaha.
Xidhiidhka kubadda cagta ee caalamka FIFA oo maanta isaguna dooranaya madaxweyne, qodobadaas iyo weliba barnaamijkii faaqidada toddobaadka ayaad idaacaddayada Fiidnimo ku maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Saraakiil Sacuudi ah ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen qarax bambaano oo maanta oo Jimcaha ka dhacay masaajid dadka Shiicada ay leeyihiin oo ku yaala bariga Sacuudiga, waana qaraxii labaad ee dalkaasi ka dhaca. Qaraxa ayaa dhacay iyada oo lagu jiray khudbadii Jimcaha ee masaajidkaas oo ku yaala Damaam. Warbaahinta bulshada ayaa lagu muujiyey sawirro iyo muuqaallo qaraxaasi ah iyada oo la arkayay qiiq ka baxaya dhismo halkaasi ku dhow iyo dad goobta taagnaa oo ooyaya. Ilaa iyo haddana ma kala cadda in qaraxa uu ahaa mid gaari lagu fuliyey ama uu ahaa mid qof isa soo miidaamiyey uu geystay.
Dalka Nigeriana waxaa maanta lagu dhaariyey madaxweynaha cusub ee dalkaasi Muhammadu Buhari oo ah madaxweynihii ugu horreeyey ee Nigeriana ee ka adkaada madaxweyne xilka hayay kadib doorashooyin guud oo dalkaasi ka dhacay dhammaadkii bishii March. Xaflad lagu dhaarinayay madaxweynaha cusub Buhari waxaa ka qayb galay 10 ka mid ah madaxda caalamka iyo weliba wafdi ka socday dalkan Mareykanka uu hoggaaminayo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Madaxweynaha cusub ee Nigeria Buhari ayaa bedelaya madaxweynaha laga guuleystay ee Goodluck Jonathan, kaasoo maalintii Khamiista ee shalay ay isweydaarsadeen qoraalo ka hadlaya talada, wuxuuna ku wareejiyey xarunta madaxtooyada. Madaxweynaha cusub ee dalka Nigeria Buhari ayaa waxaa hor yaalla inuu wax ka qabto arrimo badan oo ay ka mid yihiin shaqo la'aanta aad u sarreysa ee dalkaasi ka jirta, musuqmaasuqa iyo weliba dagaalka ka dhanka kooxda Boko Haram oo dagaal kula jirta dowladda Nigeria.
Mareykanka ayaa sheegay in kumanaan muhaajiriin ah oo ku dhexaniban badda Koonfur Bari Eeshiya ay u baahan yihiin in si degdeg ah loogu gurmado. Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ugu sheegtay wariyaasha magaalada Bangkok maanta oo Jimcaha inay waajib tahay in si degdeg ah dadkaas loo soo badbaadiyo. Anu Rijard ayaa uga qayb gashay kulan ay leeyihiin dalalka Koonfur Bari Eeshiya kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha maanta oo Jimca ah, kaas oo ka qayb ka ah dadaal wax loogu qabanayo dhibaatada dadkaas ku haysata badda. Madaxa hay-adda caalamiga ah ee socdaalka IOM ayaa isna sheegay in tallaabooyinka degdega ah ee loo baahan yahay in la qaado ay tahay in dad lagu qiyaasay 3,900 oo badda ku xaniban in la keeno dhulka qallalan.
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhagaysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhagaysanaysaan. aan ku bilownay dekedda magaalada berbera ee somalilan, waxaa maanta mar kale ka degay 210 qaxooti soomaali ah oo ka yimid dalka yeman. mas-uuliyiinta dekedda berbera ayaa qaxootigan maanta soo dejiyey oo gudaha magaalada u ogolaaday, balse waxay shalay muddo kooban diideen oo ay hor istaageen inay gudaha berbera u galaan qaxooti kale oo soomaaliya oo saarnaa markab ka yimid dalka yeman, inkastoo markii dambe la sii daayay. somalilan ayaa horey u sheegtay inaysan ogolaan doonin in qaxootiga soomaalida ee kasoo cararaya yeman ay yimaadaan dhinaca somalilan, iyagoo sababna uga dhigay inay ugu wacan tahay cabsi ay ka qabaan in dadka qaxootiga ay kusoo dhex dhuuntaan kooxo argagixisa. warbixintan waxaa argeysa kasoo diray wariyaha v o eda Barkhad Kaariye.
barsaabka gobolka saaxil fahmi cabdibadaar oo khadka telefoonka iigu warramaysa oo ku sugan magaalada berbera ayaa ugu horreyn waxa uu ka warbixiyey tirada dadka kasoo qaxaya dagaalada yeman ee soo gaaray magaalada berbera oo isugu jira soomaaliya yemaniyiin.
intii labadii bilood dhaweysee naga dhammaatay waxaa yimid 3,639, shalay waxaa yimid 57, saaka waxaa yimid adigu taqriiban markaan rejistrationkii dambe samaynay 210 waxay noqdeen macal caruurtii markii dambe ay rajin.
dadkan oo 70 ka mid ah ayaa shalay soo gaareen berbera ayaa muddo lagu hakiyey dekedda, hase haatee markii dambe loo ogolaaday inay degaan. waa tan hooyo ka mid ah dadkii shalay saarnaa markabkaasi oo warbaahinta kula dul hadashay markabka dushiisa. gudoomiyaha gobolka saaxil waxaa kaloo aan weydiiyey waxaa ka jira in muddo dheer dadkan lagu hayay markabka dushiisa isla markaana ay ku dhibtoodeen
bulshooyinka guud ahaanna waxaan usheegayaa inaynay waxaas waxba ka jirin, wax tacadiya loogu geysta aanay jirin. markabka ugu dambeeya xalay 4 habeennimo ayuu yimid, intii adigu lasoo xeliyay tafniidii iyo intaan madaxda wada hadlaynay 8 barkeeda waxaan bilownay dejintoodii. taasi waxay ku tusaysaa in wax tacadiya loo geysta ay jirin, ay been tahay. iyagii oo laifa oo duubanuna cidina qasbino ay wariyaashii localku amba tvda localku ay ka duubeenna waa la arki doonaa oo afkoo ku hadlayo iyaku ay wareysteen.
maraan barasaabka weydiiyey sababta ay dadkaasi ugu hakiyeen markabka dushiisa waxa uu ku jawaabay
horta diidmo kale ma aha dowlad xagga waa kii ay wasiirka dibdejinta iyo wasiirka arrimaha guduba waa kii ay eclaamiyeen. waxa weeyaan laba kays ahay runtii waa kaysuha xaggiina maiyada oo waa kan yeman markaa jeelal badan baa la jabsaday oo ay ku jiraan dadkii mataqaanaa qaacidooyinkii iyo cunankii ay ku jireen oo adduunkuba ay sheegeen amba unkuba ay sheegeen in wadamadan dariska ay ku fool leeyihiin especially de qoreenka qoxtida soo raacaya mataqaanaa dadka alqaacidiya waxaa la halmaala. marka actual xaggaa nabadgelyada cabsi ka timid darteed horta way ahayd oo layidhi dee hadda kala saaro oo wixii hadda kala ogaado. midda labaadna waxay ahayd xaggan hay-adaha actual shaqeeya qaarkood oo si fiican oo shaqeeya qaar ayaa dhayiskiiba halkan ku yar hakenayay moobta laga rarayay xeryihiiyo buuxsamayo markaa taasaa keentay ahayd.
fahmi cabdibadaar waxa uu sheegay in dhammaan dadkaasi qaxoontigaa la dejiyey isla markaana ilaa 14 qoys oo ka mid ah ayaa u kalaanba baxeen deegaanadii ay u socdeen, inta hadhayna ay ugu dambeyn salaasada qof walba la geyn doono halka uu doonayo. waxa uu gudoomiyuhu intaa raaciyay in dowladda dhexe ay bixisay amarka ah dejinta qaxoontigan balse aan laga noqon go-aankii hore ay dowladdu u qaadatay ee ahaa joojinta qaxoontiga ka imanaya yeman. gudoomiyaha gobolka saaxil waxa uu go-aanka ay qaadatay xukuumadda somalilan oo ku sheegay in dowladda soomaaliya ay siyaasadaysay. waa sida uu hadalka u yidhi:
waxaan si fiican rabaa inaan ugu sheego mas-uuliyiinta soomaaliya iyo shacabka reer soomaaliyaba, mar haddayna mas-uuliyiinta soomaaliya awood aanay u lahayn ay dadka kaga soo dejiyaan muqdisho amba xeebaha kale badweynta rasiga ku teedsan ee ay maamulaan ay sheeganayaan. waa nasiib daro dadka casaanta iyo dowladaha casaanta u sameynaya shacabka reer soomaaliya ada casaanta u sameynaya inay ku diraan dadkan masaakiinta soo raacaya, sababtoo ah annaga damiirkaana siin lah. marka intaasoo yemana iyo intaasoo reer soomaaliland oo soo noqday oo waddankii soo galay oo ay la socdaan inaynaanu kuwa celiya, laakiin haddii ay joojin waayaan waxa ay ku hadlayaan way iska iman doontaa aljoori dikeedahana ciddii xukumaysa dadkaana soo daynaysa hadday doonteenna ka mamnuucaysa oo iyadoo xaalaad badan eegaysa.
dhowaan ayay ahayd markii xukuumadda soomaalilan ay soo saartay amar ay ku joojinayso qaabilaadda qaxoontiga ka imanaya dalka yeman ee kasoo cararaya dagaalada halkaasi ka socda. Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
haddaba talaabada ay Soomaaliland shalay muddada kooban u horistaagtay in qaxootiga Soomaalidu ka degan Berbera ayaa waxaa si weyn u cambaareeyay dad badan oo Soomaali ah iyagoo sheegay in qaxooti dagaal ka soo qararay ay istaahilaan in la caawiyo dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay arintaasi wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Salaan Hadli Umar ayaa sheegay in talaabadan ay tahay mid aan la aqbali karin isagoo sheegay in dunida oo dhan ay Soomaalida magan siisay isla markaana aan wax la fahmi karo ahayn in qaxooti Soomaali ah loo diido dhulkoodii Falastiin Ahmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ee Dubai kula xidhay wasiirka waxayna weydiisay aragtidiisa qaxootiga shalay muddo kooban loo diiday inay Berbera ku soo degan
aniga kolleba ma fahmin dawladda dhaxana ma fahmin dadka Soomaalidana ma fahmin waayo sharciga adduunka u dhigan iyo dadka ee baahida u qaba iyo dadka Soomaalida ka soo noqonaya maaha qaxooti soo noqonaya waa qaxooti dalkoogii ku soo noqonaya dalkoogana waxaa ka mid ah Berbera waxaa ka mid ah Lughaya waxaa ka mid ah Seyla waxaa ka mid ah Boosaaso waxaa ka mid ah Muqdisho iyo Hoobyo iyo Kismaayo marka aniga ma fahmin maskaxda celinaysa dadkaas oo leh nooma iman kartaa ta kalena waan kuugu darayaa waxa weeye qof wal oo Soomaaliyeba 1,500,000 oo kun ka badan ayaa dibadda joogto wadamo ajnabi ah joogta magan baa layna wada siiyey anaa magan la siiyey carruurtayda waxa la siiyey magan qof wal oo Soomaaliya oo wixi karaya magan baa la siiyey gaal baa magan siiyey muslim baa magan siiyey afrikaan baa magan siiyey eeshiya magan siisay marka magan ma siinayo dad Soomaali oo tacbaan oo kasoo orday dhibaatada ka joogta maanta dalka walaalaheena Yemen waa wax la yaabo weeyaan wax loo ogol yahayna maaha wax dowladda dhexe ay ugu shaahayna maaha
ma kala hadasheen maamulka Soomaaliland in dadkaasi la qaabilo ma jiraa wax wada hadala oo dowladda dhexe iyo Soomaaliland maamulkeeda u dhexeeya
aniga kama warqabo oo maybe inay wada hadleen labada wasiirka arrimaha gudaha laakiin haddii ay run yihiin waxyaabaha websaadyada ku jira iyo cabashada iyo xanuunka iyo qayladaanka kasoo yeedhaya maatida Soomaalida kasoo noqotay Yemen ee la leeyahay ma iman kartaan halkan haddaan Berbera laga doonayn hatagaan Lughayo amba hatagaan Seyla laakiin dadkoani waxa weeye dad ku soo noqday dhulkoogii dadka Berberina way og yihiin waana dad fiican oo Soomaaliya inay soo dhaweeyaan xaq bay u leeyihiin ma fahmin annaga oo kulligeen intayada madaxda Soomaalida sheegato oo dhan regionkan doonaynaan joogno caruurtayadii badi maaha qof walba badi cid baa magan siisay oo magan bay meel ku joogaan Kenya magan bay siisay 500,000 Ethiopia intaa in leeg bay siisay Djibouti intaa in leeg bay siisay Mareykanku intaa in leeg buu siiyey Australia ilaa aad gaadho dacallada carabta iyo muslimka iyo gaaladaba magan baa dadka Soomaalida la siiya ma fahmin maskaxda odhanaysa dad Soomaali oo kasoo noqonaya Yemen oo dagaal ka jiro oo markii horena haajiray imikana soo noqonaya ma siinayo magan ma fahmin
waxaa jirta in dadka qaarkiis ay dareensan yihiin horey Soomaaliland qaxooti badan ay ugu soo degay laakiin sababaha hadda keenaya in ay ka adkaystaan ama ay diidan in ay ugu horeyso inay dhici karto in adinka laftirkiina ka dowlad ahaan aa la siyaasadeeyay arrimaha qaxootiga oo baarlamaanka Soomaaliya maraakiibta bixiyey dowladda Soomaaliya ku lugla maamulka Soomaaliland aan wax door ah laga siin ma laga yaaba in Soomaaliland ay qoonsanayso siyaasadaasi ku dhex jirta markabka lacagta ay baarlamaanka federaalka dhiibeen inuu Berbera qaxootiga kusoo xiro
baarlamaanka Soomaalida lacagtu dhiibay wax badan ay soo celin kartaa ma jirto way mahadsan yihiin waa dad Soomaali oo garta xilkooga baarlamaanka Soomaalilandna inuu dhiibo weeye ka Puntland inuu dhiibo weeye ka Kismaayona inuu dhiibo weeye anigu markaan meel walba ka hadlo waxa weeye wix alla wixii mucaawano imanaysa in la gaarsiiyo dhulka qaxootigaasi imanaya. Dhulka qaxootigaasi imanayaanoo ugu dhownaa waa Boosaaso ilaa Berbere inta u dhexaysa ilaa Jabuuti inta u dhexaysa. Marka macna ma samaynayso qof Soomaali oo baarlamaan ku jira waa lacag bixiyey. Maba ogi aniga intay bixiyeen, hadday bixiyeenna kulliba waa wax yar. Marka ma aqbalayno, dadkani waa dad Soomaali ah. International law wuxuu leeyahay dad Soomaali tahay dhulkaaga waa ku noqon kartaa. Waxba very clear in la
sameeyo.
Maaha dadkani.
And wasir waxa jirta sababaha ay arrimahaasi u sameeyeen inay ugu horeeyso arrimaha xagga amaanka ah inay helayaan xogo ka digaya in dadkan soo noqonaya ay dad kale ku soo dhax dhuuman karaan oo nabadgelyo xumada ka shaqeynaya and taas ma keen kartaa in Soomaaliland xaq u leedahay wixii caqabad ku ah amaankeeda inay iska qabato
xaq iyo nus bay u leedahay anigu waxaan ahaa qofkii ugu horeeyay oo minister Soomaaliya oo bilaabay inaan ogaano dhibaatada ay nagu keeni karto qaxootiga kasoo noqonaya Soomaaliya in lagu soo dhex dhuuman karo. Xaq bay u leeyihiin. Xaq bay Soomaalo dhani u leedahay meel walay joogtaba in la iska ilaaliyo dadka xag jirka. Laakiin maanta ilma yar oo 10 jira iyo hooyadiisa oo qayl yeesa oo biyaan rabaale berberi way kulushahay. Oo la yidhaa maya waad baxaysaa meesha ma aqbali karno mana doonayno wayna qaldan tahay ragga iyo dumarka arrintaa walaana inay joojiyaan weeye.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo khadka telefoonka isagoo ku sugan Dubai ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in qayb kale oo wareysigaas ka mid a oo wasiir kaga hadlayay hubi laga dejiyay Soomaaliya aad ku maqli doontaan idaacada hayaga soo socda.
Waa tahay laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad naga dhagaysanaysaan. Goordho waxaa inoo soo socdaa warbixin ama wararkii ugu dambeeyey ee FIFA oo lagu wado in goordho ay doortaan madaxweyne cusub. Sidoo kale waxaan idin haynaa madaxweyne cusub oo Nigeria oo maanta la dhaariyey. Warbixinadaas way inoo soo socdaan, balse marka hore waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Caashe Ibraahin ayaa inoo haysa.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee maanta waxaan ku falanqaynaynaa mooshinka ay dhowaan qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ka keeneen maamulka Jubba iyo dadaalka ay waddo xukuumadda ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ee la doonayo in xal loogu helo tabashada ee beelaha qaar ee degaha deegaanada Jubbooyinka ka muujiyeen dhismaha baarlamaan goboleedka Jubba. Waxaa dooda marti igu ah xildhibaane Daahir Amiin Jeesow iyo xildhibaane Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo labaduba ka tirsan baarlamaanka federaalka. Xildhibaane Cabdinaasir Gaarane Maxamed ahna wasiir ku xigeenka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah kana mid ahaa wafdigii toddobaadkan ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ku wehelinayay safar uu ku tagay magaalada Kismaayo iyo Korneel Yuusuf Xuseen Dhanged oo ku magac dheer Idmane oo muddo ku soo jiray ciidamada Soomaaliya. Su'aasha ugu horreysa ee aan jeclahay in aan ku bilaabo waxay tahay bal ra'yigiina ku saabsan baarlamaanka Jubba ee dhowaan la sameeyey. Xildhibaan Jeesow, ku hore
Aashcuud waa ku salaamayaa dhammaan xildhibaanada ku jira saaxiibadaya iyo Korneylkaba waan salaamayaa. Sideedaba mabaadi'da federaalka wuxuu dhigayaa qofka kontanaad ee dastuurka maamul kasta ee la sameynayo waa xarafkiisa ah qofka kontanaad. Wuxuu leeyahay maamul kasta oo la sameynayo waa inuu haystaa kalsoonida shacabka. Waxaa jira qodob kale oo la yiraahdo qodobka 6-1 farqadiisa labaad paragraafkiisa labaad wuxuu leeyahay xildhibaanada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay si gaar ah saasaa loo leeyahay wakiil ugu yihiin deegaanada ay codbixiyaashooda ay joogaan. Waxay ahayd in baarlamaan la xulayo mabaadi'da federaalka la raaco muxuu ahay xildhibaanadii deegaanka soo tashtay la tashto muxuu ahay awal li aakhirba ay ku lug lahaadaan. Waxaa kale sharci oo loo sameeyay gobollada dalka ee liira artikla 116 baarlamaanka Soomaaliyeedna ay ansixiyeen بلتين أوفشالا نقصوا بحي أرضي عاية مع مقسمين تبغى الله وحاس كله قبل كل حد وعشر عقاس وحاس كله أطياش نقنك أو كاشن هاي حلبانة كسوق ديجان بس بروسس كظلم مرين
وأتعاد وضم سنت حلبان جيسو يوم حرب عسلة سؤاش هسي حلبان شوري بل سيدا دو عرق تيد قاب كلام مري بارلبانك جوبا إيه موشين كان يكيرن قار كم يدحبناها بارلبانك
عاشو أبي أبا كوس سلام يا أصحاب كوجلته قفك مرة الله يرد إنه حوار حار إنه معنا متقارنة وإيش ناس كنا عي وحوار له يعني أنا عاشو حرب إن هالك قاعد يو إن أنجوي مجالك اسمعيو مكي لحوله هي إن بارلبانك جوبلان arinta qoraalka keenay waxaan u gudbiyay gudoonka baarlamaanka iyo warbixintii aan soo qoray caasho aniga waxaan aaminsanahay in xulitaanka Jubaland loo maray hanaanka u fiicnaa sababtoo tahay 4.5 lagu matalaynin deegaan baa lagu saleeyay degmooyin 15 ah ayaa lagu saleeyay ergooyin koodiga ma taqaan degmo walba timid dadku ayaga wax qaybsanayay waxaan rabaa marka caasho anagu baarlamaan baan nahay xildhibaanaan nahay inaan u hoggaansano federaalka iyo dastuurka ku heshiinay qodobka 46 xarabkiisa koodaad labaad saddexaad dastuurka federaalka Soomaaliya wuxuu sheegayaa in ay ka bilaabato macnaha ma taqaan awoodu shacabka shacabkan ay ku dhamaato waxaan marka cadeynaynaa horta arinta tan shacabka reer Jubaland oo odayaashiisi salaadintiisi wax garatiisi nidaysan heshiiyay barasaaskii adsaalo ka soo bilowday oo maalin walba meel marahayay oo lagu khatimay kan hadda la sameeyay ee ah baarlamaanka Jubaland ayaa macnaha ma taqaan ku gabagabeeyay arintaas laakiin waxaan rabaa halkan ka cadeeyo xildhibaanada 275 xildhibaan weeye deegaanka laga soo kala jeedaa waxa weeye in la isku ixtiraamo fiican
waad maadsantaa shuri waxaan siinaya xildhibaan Cabdi Nasir bal maxay kula taadiga dhinacaaga qaabka loo maray iyo hanaanka loo dhisay baarlamaanka Juba si kooban adoo raaliya
waxaan leeyahay baarlamaanku waa awoodda ugu sareysa ee dalka waxyaabaha uu khaladaadka ku saxana waxaa ka mid ah mooshinka ummadda Soomaaliyeed mooshinku waxay u arkaan khalad mooshinku xukuumadda waday shaqeyn weyn laga keenaa madaxweynaha hadii uu sharciga ku xadgudbo ama uu dambi galo ama wax sameeyo mid bintaa laga keenaa baarlamaan ku saxa gudoomiyaha baarlamaanka sidaas oo kale dhammaan dalka Soomaaliya oo dhan dowladda federaalka ee mas'uulka dowlad goboleedyada dhismaha dowladaha hoos yimaada dowladda aan dhexe markay dhismayaan dowladda dhexe ayaa liidka ah oo hoggaanka ah oo waxyaabaha qaabka ku dhismaysa iyo power sharing iyo shuruucda in lagu hagaajiyo waxasoo dhan iyo fasilitiska xagga ammaanka iyo dhaqaalaha iyo wax badan wixii ay ka caawin karto inay ka caawiso ilaaliso goobjoogka ahaato oo dadka ay u dhaxayso ayadaa laga rabaa runtii marka malihii inaan hadda hoos galo oo sida xildhibaan u hadlo oo mooshintii saxnimadiisa iyo sax maahan iyo waa khalad inaan wax ka hadlo ma rabo laakiin waxaan rabaa inaan cabiro waxa weeye oonka maxaa keenay qoraxda haddii aan wax jirin oo runtii tabashay aysan jirin mooshinkuna ma yimaadeen wadahadalna ma yimaadeen wax keenay waxa weeye inay wax jiraan weeye marka walaalkay shuuri oo kale ama adtigay wuxuu yidhi dadka qaar power sharing meesha ka waayeen markaasay mooshin keeneen waa khasar xildhibaanku wuxuu masalaa power sharing iyo beel iyo deegaan buu masalaa haddii deegaankii uu masalaa xuquuqdiisi uu waayo khasab waay waa meesha uu laabanay waa meesha shalay u ka yimid waa meesha beri laga soo dooranayo waa dadka uu matala xuquuqdooda waay khasabay ku tahay xildhibaanka inuu ka hadlo horumarkooda inuu ka hadlo mustaqbalka caamkooda inuu ka hadlo xaq bay ku tahay
waa tahay
xildhibaanka ugama soo qayb gelin marka inaan mooshinka hoos u hoos galo oo saxnimadiisa iyo qaladkiisa iyo waxa uu yahay hoos u hadlo laakiin guud ahaan baarlamaanka mas-uuliyad baa ka saaran dalka oo dhan
aad baad u mahadsantahay Cabdi Nasir Gaarane isla su-aashaas waxaan siinayaa Cornel Yuusuf oo muddo dheer ku soo jiray ciidamada maxay kula tahay Cornel Yuusuf isla su-aashaasi si kooban
salaan ka bacdi waxaan anigu raayi ahaan qabaa dhibaatooyin badan baa ka jira dalkeenni gacan kuma jiro dowlado badan oo darisaynu leenahay danaha Soomaaliya aan khaali ka ahayn Soomaaliya inay cagaheedii ku istaagto waad ogtihiin oo baddii Soomaaliya waad ogeydeen
sameysteen hadda United Nations-ka ay taala dacwadeedii oo ayadoo Soomaaliya iyo xildhibaanada iyo dawladdeena iyo madaxdeena aan cidna tiri laga weydiinin in badii Soomaaliya qayb la goostay oo hadda dacwadeeda United Nations-ka ay taala weynu wada ognahay waxaynu ognahay qaybo ka mid ah haddii balan xaawo sideed oo kaleeto in ciidamada Kenya ay guryo ka burburiyeen oo dad shacab ay ku barakeen oo ay taagan yihiin dhulkii sadiiddu ahaa inay kasoo durtaan gudaha Soomaaliya ay soo galaan runtaanu waxaan u arkaa waa nasiib darro waa ayaan darro wax meesha ku jira ma ahan xalaalna ma aha waxa meesha lagu hayaa anigu ayaan sidaasan aaminsan
waa tahay aad baad u mahadsantiin dhammaantiin marka waxaan rabaa maadaama xildhibaanada baarlamaanka sida xildhibaanada inta badan ay carabka ku dhufteen waajib ka saaran yahay dastuurkii dalka iyo in wixii khaldan ay saxaan xildhibaan jeesow haddii su'aashaan aan adiga kugu horeysiiyo xubnaha baarlamaanka ee mooshinka keenay maxay rabeen ujeeddada ay mooshinka u keeneen waxa ay rabeen inay ku gaaraan maxay ahay
waad mahadsantahay marka ugu horeysa waxaan rabaa nidaamka federaalka loo hirgelinayo waxay ku cadahay qodobka 49aad farqadiisa koowaad eeka wuxuuna leeyahay baarlamaanka soomaaliya ayaa goynaya waa farqada koowaad ee qodobka 49aad baarlamaanka soomaaliya ayaa goynaya tirada iyo xuduudaha dowladaha federaalka ka noqonaya ma aha inay shacabka iyaga goosanayaan baarlamaanka soomaaliyada goynaya inta ayna goynin farqada labaad wuxuu leeyahay inta ayna goynin waxaa la magacaaba oo baarlamaanka magacaaba ayaa guddiga xuduudaha iyo federaalka iyaga oo warbixin iyo talooyin usoo gudbinaya baarlamaanka soomaaliyeed go-aan qaadashadana baarlamaankaa iskale marka baarlamaanka soomaaliyeed ayaa iskale dhisidda taa waxaan ugu jeedaa mabda-a uu aaminsanyahay walaalkay xildhibaan shuuriye oo ah in loo hoggaansamo wixiiba la sameeyo sax ma aha wixii la sameeyo oo dhan loo hoggaansami ma wuxuu yidhi walaalkay dowladda muxuu ahaay deegaanka dadka aan kasoo jeedin ayaa ka hadlay sida walaalkay weliba anagu farta kusoo noqday waxaa muhiima in horta marka ugu horeyso aan usu ogolaano xaqana aan ka hadalno ninka hadda madaxweynaha ka sheeganayo wuxuu ku dhashay dhagax buur iyo qabri dahre meel u dhexayso gar qodaal dahaa iiraan aan ku dhashay laakiin dadkaygiyaa degan meel soomaaliya nin walbaba sigeel ilo wato ayuu dhulka tagay waa la wada leeyahay kayuusan dhihin qofaa kasoo jeed iyo qofan kasoo jeed marka waxaan rabaa wuxuu yidhi 15 degmo ayaa gobolkaas ah wax lagu qaybsaday uu yidhi qabiil 4.5 wax laguma qaybin waa sax waa mabaadida loo dhigan in deegaan wax lagu saleeyo degmooyinka la aqoonsan yahay waa degmooyinkii dowladdii maxamed siyaad barre dowladdiisa ay ka tagtay dastuurka ay ku caddahay waa 18 gobol iyo 92 degmo kuma jiraan xagar iyo meesha liiraa salagle kuma jiraan waa dastuur jibin cad waaye haddii in salagle iyo xagar lagu daraayana waxay ahayd in lagu daraa degmooyinkii sheekh shariif iyo cabdulaahi yuusuf ay sameeyeen sida xaramka iyo beerxaane iyo raas cambonia ayaa degmooyin ahay in lagu daraa ahayd
waa tahay jeso aad baad
meesha cadaalad xum meesha cadaalad xumaa ka dhacday cadaalad xumadaasna waaye waxaa keenay mooshinka waxaan rabnaa inaan saxno ma aha wax burburin ma
aad baad umaadsantaha jeso shuuriye maxaa ku dari lahayd intaasoo qodob uu taabtay mar haddii aad inkii baarlamaanka aad ku wada jirtaan haddiiba khalad uu soo baxo oo arrin khalad loo arko in baarlamaankii wada jira inay ka hadlaan oo ay wax ka yidhaahdaan waana meesha ku jirin
arrintaas caasho horta walaalka jeso siri wuxuu taabtay qodobka 49aad tirada xuduudaha iyo oo ka hadlaysa macnaha mataqaana federaalismka farqadiisa koowaad wuu ka hadlay wuxuu yidhi oo hadda la wada dhegaysanhayay baarlamaanku wuxuu mooshin ka keeni karaa marka guddiga xuduudaha
iyobaarlamaanka soomaaliyeed wuxuu
goynayaaaamarka
digi miyaa dhisan waa maya weye ma samaysa marka horta bal waxaa isku haysana waxa weeye saaxiibow mooshinkan hadda aan geynay ee aadrag xildhibaano ay qoreen sharciga muwaafaqsan yahay dastuurkeena muwaafaqsan yahay xilligan hadda baarlamaanka waqtigiisi lama gaarin arrinta marka horta aan isku haysano oo sharciyan aan isku haysano horta taa waay tabasho way dhici kartaa waa run wax waa la taban karaa meel wax lagu qeybiyeyna wax waa laga taban karaa laakiin tabashada ma aha macnaha matka in mooshin lagu salla mooshin lagu saxo ma aha waxa weeye ma lagu dayo in macnaha mataqaan arrintan si wada hadal ah wixii wax taban haya macnaha mataqaan loo xalliyo midda adidana waxa weeye war arrinta mooshin hadda ma taagna dalkaas dhib buu soo maray xaalo adag buu soo maray
jeso si kooban hadalka shuuriye maxaad ku qoonsatay wixii aad ku darleed maxay yihiin
waxa aan ku daraya waxa weeye walaalkay waxaad moodaa inuu shoog ka qabo wax la yidhaahdo mooshin mooshin waxa waaye waa sharci qalloocday wax lagu toosinayo ama sharci lagu xulinayo mooshinka ceeb ma aha mooshinka burburiye ma aha mooshinka waa sidiisaba wax qalloocday iyo wax la xurinayo ayaa lagu keena waa biil marka in dadkii shacabka mooshinka ku jaawareeriya oo aan maalin walba ka qancinahay in xildhibaanka uu saacaddan isaga dadkii shacabka u noqdo oo qalad uu u fahansiiyey dadka in mooshinka qalad batiisaguya mooshinka aan keenay
anigaafartan
iyo saddex xildhibaanaan isku ra'yi ka noqonay oo aan u keenay ma aha inaad adiga aniga ra'yiga aan aaminsanahay aad aaminsid kuma qasbin baarlamaan baan nahay baarlamaankana waa kala aragtidugnaan karaa laakiin mooshinka waxaan u keenay inay salagla degmo aheen oo dastuurka lagu jibinayo inay xagar degmo aheen oo dastuurka lagu jibinayo in la jibiyey ayaan mooshinka uu ku salaysanyahay
waa tahay jeso aad baad u mahadsan tahay waxaan mar kale kaa codsan lahaa adoo raali shuuri waa ku siinaya kaadi haye si kooban fadlan inaan ismaqallana markas mar kale waa idinkugu celinaa si waxaad sheegaysaan loo maqli
waxa weye annaga waxaa nahay dowlad baa nahay dowladduna baarlamaanka keliya ma aha xukuumaddu waxa weeye mataqaan shaqay leedahay baarlamaanku shaquu leeyahay madaxweynaha waa ilaaliyihii qaranka weeye waxaa jira maxkamadaa jira marka horta annagu waxa weeye shaqadaanada hadda maanta ma aha mooshin in laga keeno macnaha maamul goboleed ma aha madaxweynihii baa meesha tegey oo u sarreeyey dalka oo soo macnaha ansixiyey xukuumaddii baa warqad noo soo qortay oo prime ministerkii cabdinaasir hoaka uu raacay wuxuu naga codsaday prime ministerku laba wii in la siiyo oo wasiirkii arrimaha gudaha shaqada ku lahaa ayaa macnaha baarlamaanku uu diiday marka waxa weeye war annagu keliya waxaan leenahay war waxaan xukuumadda hadda iska leh war arrintan macnaha mataqaana baarlamaanka weli ma soo gaarin waa in lasla fahma arrinta fiican sharciyan baarlamaanku waa sax weeye laakiin xilligiisi ma aha laakiin waxa lala degdegahay oo xukuumaddii loo diidahayo oo madaxweynihii qaranka hadalkiisa loo diidahayo oo macnaha mataqaana xildhibaanadii majority ah loo diidahayo oo koox yar ee loo ordayso qaaweye midda macnaha mataqaan war hadday sharci tahay xukuumaddu markay noo soo gudbiso aan go-aan ka qaadanno
waa tahaywaa tahay shuuri aad baad u mahadsan tahay jeso fursad kalaan ku siin doonaa waxaan rabaa inaan u gudbo wasiir ku-xigeenka cabdinaasir gaarraan rabaa inaan u gudbo xildhibaanadan ka mid a waxaad ka mid ahayd wafdigii raacay ra-iisul wasaaraha ee u raacay magaalada kismaayo maalintii arbacada bal waxyaabaha heshiiska ah ee aada soo kala saxiixateen maamulka jubba iyo dowladdu bal haddaad wax nagala wadaagto
walaal aad baad u mahadsan tahay marka hore haddaan tii hore wax yar dhammaystiro mushkiladda gowladeed cusub ee hadda dhismaya muranka ka keenaya waxa weeye qaabka uu dastuurka u qeexay wax lagu dhisaan lagu dhisin oo si yacni boorshiisa ama horodhaca baa loo dhisay khaladaadku halkaas ka imaanaya sida uu qabo qodobka 48 dastuurka kumeelgaarka ah iyo 49 haddii socdo wax mushkilada ma timaadeen laakiin waxaa meesha ku jirta mar haddii la dhaqaaqay oo wax la dhisay oo wixii ay socdaan qaab kastaba ha ku dhismaan oo ha ku socdaane wixii socday haddana bal see loo socodsiyaa oo loo saxsaxaa oo khaladaadka loo saxaa taas ayaa ahmiyad weynle qof wuxuu u arkaa in lagu saxo baarlamaanku mooshin ka keeno waxa markaa jira sharciyadoodii la buriyo dib laysugu noqdo wax la wada dhisto buu qof u arkayaa qofna waxa u arkayaa war waxan waa la dhisay waa la sameeyey haddii la dhisay oo ay jirto maxaa la yidhaahdaa cabasho iyo tabasho iyo khaladaad hadday jiraan haddana dowlad baan nahay qaran baan nahay ee khaladaadka jira aan saxno sidaas dadka qaba waxaa ka mid ah xukuumadda federaalka ah fadhigii hadda kii shalayta ahaa ka horreeyey xukuumadda waxay ku gaartay go-aan golaha wasiirada golaha baarlamaanka usoo jeedayso ka codsanayso in mooshinka dib loo horta sideeda waxaan rabaa inaan dib ugu yar noqdo mooshinka sharci iyo sharci darro wuxuu ku noqon karaa guddoonka golaha baarlamaanka markii ay u keenaan xibnaha mooshinka soo qoray oo uu akhriyo guddoomiyuhu akhriyo haddii guddoomiyuhu uu saxiixo oo uu baarlamaanka geeyo oo dood geliyo waa mooshin sharci ah wey sharci darro hadduu yahay waxaan yeelaynaa guddoonka baarlamaanka waa celinayaa waxay leeyihin waxaan sharci ma aha muwaafaqsana qaanuunka dalka waa celinayaa
waa gartay waxaan rabaa marka
maayahay doodu way dhaaftay marka waxaan rabaa markaan usoo laabto guddiga golaha wasiirada go-aankooda waxa weyn in tabashada iyo shakwada iyo qaladaadka jira lagu saxo qaab mas-uuliyadeed lagu saxo oo baarlamaanka codsigii loo soo jeediyey ee golaha wasiirada usoo jeediyeen guddoomiyaha baarlamaanka uu ku hor akhriyey wuxuu ahaa in la siiyo xukuumadda laba isbuuc labadaa isbuucna ay guddi xukuumaddu magacowdo guddigaasna uu la wareego waxyaabaha muranka ka jira uu la wareego arko maamul goboleedka jubbaland arko dadka cabashada qaba ee dhismihii baarlamaanka jubbaland ka qaba cabashada arko markaa kadib xukuumadda dib loogu soo noqdo si wada jir ah tabashada jirta oo raalli laga wada yahay baarlamaankii dowlad goboleedkii dowladdii dhexe dadkii shacabka ahaa si raalli laga wada yahay oo lagu wada qanacsan yahay in loo xaliyo khilaafka keenay in baarlamaanka soomaaliyeed mooshin keeno culayska intaa la imaado in la xaliyo taas daraaddeed ayuu wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha qaranka baa waxaan ku tagnay arbacadii maamul goboleedka jubbaland oo runtii si aada iyo aada u weyn oo diiranna loogu soo dhaweeyey waxaan joognay laba maalmood iyo habeen baan barinay waxaan ka wada hadlaynay xaaladda guud ee dalkeennu maanta uu ku sugan yahay ilaa toddoba qodob ayaa maaragtay wada hadalkii ka soo baxay qodobka ugu muhiimsan ee waxaa jiraasiisan wuxuu ahaa xal u helidda cabashooyinka ama tabashooyinka ka jira dhismihii sharci dejinta dowlad goboleedka jubbaland ee beri dhaweeto waxaa la isla gartay wafdigayagii meesha tegay iyo maamul goboleedkii aan u tagnayba in xukuumadda loo xilsaaro oo ay u magacowdo guddi guddigaasna uu dib ugu soo laabto jubbaland la fariista maamulka la fariista qabaa-ilada degan saddexda gobol ee tabashada qaba uu la fariisto waxa ay sheeganayaan ka soo qoro maamulka waxa uu sheegaya soo qoro kadibna dib loogu soo celiyo xukuumadda go-aan loo dhan yahay oo midaysan sidaan horeyba u sheegay laga gaaro oo ay baarlamaanku ku qanacsan yihiin oo ay ku qanacsan yihiin maamulkii dhisay baarlamaanka dhisay oo ay ku qanacsan yihiin qabaa-iladii ama dadkii soomaaliyeed iyo shacabkii wada deganaa saddexdaa gobol ay ku qanacsan yihiin
aada baad u mahadsantahay cabdinaasir gaarane mar kale aan ku mahadcelinaya waxaan rabaa aniga oo cornel yuusuf adoo raalliya fursadda waa ku siin doonaa waxaan rabaa inaan bal dib ugu laabto xildhibaan jayse odo raalliya
aada iyo aada u mahadsanyahay wasiir ku-xigeenka casha waxa weeye laba arrinba ayaa meesha taalla cabasho oo ay belihii cabanayeen nuucay ahaataba waxbaa lagula yareeyey iyo waxbaa lagula badiyey iyo waxbaa lagala lahay ha noqoto taas golaha wasiir dee waa xallin karaan laakiin sharci la geliyey oo daba lama xallin karo keliya waxaa xallin karaa waxa waaye golihii baarlamaanka inay arrintaas qaraar baarlamaanka soo saaraan golihii fulintana ay dhaqan geliyaan qaraarkaas baarlamaanka oo ay wasaaradii kula xisaabtumaan casha waxaan ku sheegaya aniga waxaan ka tirsanahay baarlamaanka sakow guddiga arrimaha gudaha iyo federaaleynka baarlamaanka soomaaliya ayuu ka tirsanahay oo weliba guddoomihii ku-xigeenkiisi aanahay waxa weeye waxaan kuu sheegayaa cashoy haba yaraatee sharciyadda dalka meelna kama waafaqsana degmo aan la aqoonsanayn in beelaha wax loogu qeybiyo sharci gabi waaye taa waxaa sharci gabi ah madaxweyne la dooranin in madaxweyne loogu yeero haddabaantana wasiir ku-xigeenka inuu madaxweyne ugu yeero madaxweyne aan la dooranin in madaxweyne loogu yeero sax maaha sharcigana waa la cawdaaye sharci ma cawdo sharciga wixii gobol hoore u jiri waa la badin karaa waa inay yidhaahdaan
saaxiibada kala qayb ka siina waa ku soo noqon doonaa xildhibaan shuuri adigoo raalli waxaan rabaa inaan siiyo Cornel Yuusuf. Cornel Yuusuf, dooda halkay marayso waad maqlaysaa, maxaa ku darsan lahay?
wallaahi ashuuude waxaan ku darsanayaa horta waxaa nasiib dara ah oo wax aad iyo aad looga xumaadaa xildhibaan Jeso inuu ku celceliyo madaxweyne Soomaaliyeed oo madaxweynihii Jubbaland ah inuu yidhaahdo mawaadil ma ahan dalka uma dhalan dal kale uu ka yimid inuu yidhaahdo horta aad iyo aad baan uga xumahay saalina kamani runtii dhagaahayga inay maqlabad ku soo noqoto ereygaasu axmed madow waa nin soomaaliya waa nin mawaadila soomaaliduna waxay ku maamadaa xagala geel wax gunji la geliya ka weyn ninna dal uusan u dhalan wax kama noqon karo waxa weeye soomaaliya federalism bas adagtay waa maamul goboleedyo fara badan baa hirgalay waxaana haddaa la wadaa nin dastuurkuna wuxuu qorayaa qof walba oo ka soo jeeda stateskaas inuu wax ka noqon iyo qof kaloo meerkale ka yimid uusan wax ka noqon karin axmed madoowe dalka waa u dhashay waa mawaadil waa soomaali waa madaxweyne maahan madaxweyne ku sheeg maaha waa madaxweyne horta inaan isla baanaan rabnaa midda kale waxaa nasiib daraa in shaqooyinkiiba runtii anu hadda waxaan aaminsanahay qof shaqadiisii hayaba inuu sii jirin baraamisana baarlamaanka soomaaliya waa baarlamaankii sentaral dowladda dhexe soomaaliya baarlamaankeedii weeye baarlamaanku wuxuu leeyahay shaqooyin fara badan oo kala gedisan buu leeyahay wuxuu iskugu jiraa dhowr aytan buu iskugu jiraa wuxuu leeyahay guddiga baarlamaanka guddiga difaaca wuxuu leeyahay guddiga saduulaha wuxuu leeyahay guddiga maaliyadda shaqadii loo idmaday oo ay lahaayeen baa dayacan oo aan gacan ku jirin guddigii maaliyaddu ciidamadii shan bilood mushaar ma qaadan inay ka hadlaan weli idaacadna kama dhegaysan tvna kama daawan xildhibaan ka hadlaya waxaa marka loo baahan yahay qofka shaqadii baa isku jirta horta shaqada in la kala fahmaa horta muhiim ah xildhibaanadu shaqadooda ha qabsadeen midda kale waxaa dhibaato labaad ah oo aan aad uga xumahay wixii dowladda dhexe lagu hayay in lagu wareejiyo maamul goboleedyadii horta waa nasiib darro qaabka maanta ay wax u marayaan wax tabasho waa jiri kartaa waa bini aadam ummad badan baa meesha ku nool wax tabasho waa jiri kartaa haddii wax la kala tawdo si hoose in loo xaliyay xaq u leeyihiin laakiin in la yidhaahdo sida xukuumadihii midna maalinba mid la turi jiro mid la keeni jir in maamul goboleedyadii gadaal lagu laabto la yidhahdo mooshin baa laga keenaya runtiina waa nasiib darro waxaan aqbali karna ma ahan umada soomaaliyeedna raalli kama ahan.
Cornel Yuusuf, aad baad umahadsan tahay xildhibaan shuuriye, bal si kooban.
Aasha, horta aad baad umahadsan tahay. Waxaan rabaa annaga xildhibaanaan nahay qofna adaysi iyo inaanan ka hadlin waxa weeye inaan sharciga ka hadalla iyo wax ummada dan u ah. Waxaan rabaa horta inaan sheego arrin ah Jubbaland beed hoostiis iyo haan hoosteed iyo laguma samaynin maalin cad oo bannaan ah oo ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo cid walba ay joogto iyo dowladda federaalka ayaa lagu sameeyey maanta marka meeshii u dambeysay markii la sameeyey qof aan horta xoogogaa lahayn runtii oo weliba aan nagu ixtiraamaynin gobolka inaan xildhibaanadiisa annaga uus waxba naga weydiinaynin waan joognay inuu wax na weydiiye ahay ciddii wax qabta inaan wax la raadinno laakiin hadda tusaale ahaan walaalkay waa ree hiiraan waaye waa ku ixtiraami maanta hiiraan u gacan dhaafi maayo wixii maanta aan oga baahda asagaan usoo mari waxa weeye laakiin inaan wax burburiyo oo dad soomaaliyeed oo wax samaystay aan halkan anigu anigoon weliba deegaankaas ka soo jeedin horta waa khalad weeye midda kale
halehow suuriye mar haddii arrinta ay baarlamaankii federaalka ay taagan tahay marka mooshin la keenayo waxaa loo fiirinayaa mooshinka dadka keenay halka ay ka soo jeedaan mise waxaa loo fiirinayaa in mooshinkan uu ka yimid koox xildhibaano ah?
Waxaa loo fiirinayaa mooshinka inuu sharciyad leeyahay, mooshinkaas inuu macnaha mataqaana waafaqsan yahay dastuurka dalka, xeer hoosaadka. Annagu midda ku doodayna waxa weeye baarlamaanka xilligu uu faragelin lahaa maamul goboleedyada lama gaarin.
Walaale, horta sidaad anigu u sheegtay waaye, mooshin markii la keenayo xildhibaanaha keena oo isku fikir noqda ee ma aha deegaan iyo hebel deegaankan kama soo jeeda iyo ma hadli kara midna maaha deegaanka haddii laga hadlayana ani hadda shuuriye dadkiis ugu yimidaan ahay aan aaminsanahay waa dadka deegaankaa dadkayga degan anigu waa rabtiis iiraan aan ku dhashay asagana wuxuu ku dhashay guday ku dhashay guday ninka ku dhashay oo Soomaaliga ma aha inuusan muwaadin ahayn qof kasta oo muwaadina wuxuu qaadan karaa laba sharci uu qaadan karaa muwaadin Soomaaliga ma muwaadin lagu yahay ha ogaado anigu axmedna muwaadinimada kama qaade cid kale muwaadinimada kama qaalaye deegaanka lagu dhashayaan ka hadlay muwaadin anaga cidna kama qaade waxa muhiim marka haddii aan maanta maamulada aanan ka keenin anagu waxaan matalaa 18 gobol ee dalka Soomaaliya iyo 92 degmo ee dalka ayaan matalaa oo xildhibaano aan u mahay haddii aan maamul goboleedyada iyo dowlad goboleedyada aba inkastoo weli aan dowlad goboleed la gaarin maamul goboleedyada jira haddana khalkoo saxi karin haddii aan matalnaa taasaa la rabaa horta walaalkay shuruuc inuu cadeeyo aan wax saxno walaalkay waxaan leeyahay waxay tahay shuruuc dalka u taala aan ilaalin qof walbana sharciga ayaa ka weyn
waa tahay jeeso aad baad u mahadsan tahay shuruuc gabagabadii baan ku dhownahay bal si kooban
waayahay caasho waxa weeye aad baad u mahadsan tahay horta walaalay waxa weeye waxaan rabnaa annaga ummada Soomaaliyeed burbursan inaan isku keenno waxa weeye inaan annagu waxaan hooyadii macnaha mataqaana federaalka baarlamaanka daanahay waxa la leeyahay dulqaad waad ogtihiin mooshina fara badan oo dalkeena dib u dhac ugu riday oo 3 sano aan joonay shaqooyin aan qaban lahayn nawiiqay ayaa jira midda aan leena waxa weeye war annagu odayaasha dalkaana war xildhibaanadii baa nahay war arrintan xal ma tahay war xal ma aha ayaanu leenahay waxa weeye dalkii inaan u turna weeye ninka maanta jubbaland oo dhibaatada aragti ka soo baxday carqaladeynhaya waxa weeye waxaan aaminsannahay inuu iska dhexeyn horta ummadda Soomaaliyeed taa waa mid waxaan raba marka caasho annaga haddaanay baarlamaanka shaqada xukuumadda iska leh qodobka 400 xarafkiisa A iyo B iyo xarafkiisa F waxa weeye iyo qodobka 9-aad ma arti mataqaan dastuurka dalka dhammaan howlahan hadda maamul goboleedyada ma haya waxaa iskale xukuumadda khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha wixii ay noo keentaa ayaan macnaha mataqaan annaga ku salaynayna waxaan rabaa inaan caddeeyo wasaaradda arrimaha gudaha way joogtay barashaaska markuu socday agaasin u samaysay cabdinaasir la yiraahdo warbixin buu ka soo sameeyey way caddahay
soo koob hadalkaaga adigoo raalliya waa soo xiraynaa
annaga waa soognahay waa soo koobay waxaa jira dad aan doonaynin in 2016 doorasho ay dhacdo dowladdan ay hore u socoto dad saas ayaa jira oo aan u aragno macnaha matqaan meelo fara badan ay salka ku hayaan burburinta kama yeelayno waa ka qabanayna annaga umiyar qabna
waa tahay aad baad u mahadsan tahay shuuriya waxaan rabaa gabagabadii baan aan gaaraynaa marka waxaan rabaa inaan korneelka iyo aan siiyo wasiir ku-xigeenka cabdinaasir wafdigii ra-iisul wasaarahana waad ka mid ahayd in heshiisyo dhowra lasoo saxiixana waad sitoo lagu saxayay arrimaha taagan marka dhaqangalkooda goorma loo fadhiyaa
waxa dhiman waxa weeye in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka uu magacaabo guddi xal u helidda muranka ama sheegashada ka jirto dhismaha dowlad goboleedka maxaa la yidhaahdaa xibnahaas baarlamaanka marka la magacaabo guddigaas fooran waxay galayaan shaqadooda waxay tegayaan Jubbaland waxay arkayaan gobolladii iyo degmooyinka dadka Soomaalida ku noolee cabashada qaba waxay arkayaan maamulka dhammaan waxa maanta la sheegayo iyo wax kale oo badanba waxaa lagu sixi doonaa oo lagu saxayaa waxa weeye guddigaasaa sixi doona isaga ayaa saxaya golaha wasiiradu kusoo celinaya markuu soo aruuriyo xogta rasmiga ah cid waliba waxay qabta lasoo ogaado markaasaa loo fariisanayaa marka la ogaado waxaa la yidhahdaa war helaa tala hela qaylaa yeertay qaylada yeertay raggii aan u tagna waa ka garaabeen waana soo dhaweeyeen taladan xukuumadday kusoo wareejiyeen xukuumaddaa looga fadhiyaa markaan inay guddigaa magacoodo xogta inay hesho dhabta ah inay hesho talada marka halkaasi kasoo baxaysaa iyo go-aanka rasmiga ah iyo wax lagu xalinayo yaa la yidhahda
waa gartay aad baad u mahadsantaa waxaan rabaa marka ugu dambeyntii xalkeena usoo dego qof wale waxaan rabaa idinkoo raalli waqtigii aad buu naga dhamaaday waqtigii uu naga dhamaaday waxaan rabaa mid kastoo idinka mid a wax ka yar daqiiqad balnaad kusoo koobtaan bal sidaad u aragtaan bal waxa xalka lagu gaari karo waxaan ku bilaabayaa Colonel Yuusuf si kooban daqiiqad wax ka yar
soomaali baynu nahay dalkan baana ka dhexeeya wanaagsan baanu dalkeenna inaynu u horseednay inu xaq u leenahay horey aynu jeesano shaqooyinka baarlamaanka uu yaalla Jubbaland waa ka weyn yihiin shaqada ay leeyihiin ha qabsadeen anigu intaas ku soo gudbinayaa
aad baad u mahadsantahay Colonel xildhibaan shuuriye si kooban halka maxaad u aragtaa
halka waxaan u arkaa in sharciga la raaco xukuumadda hadda dadaal ay wadana haddii aan nahay golaha shacabka in rinna ku taageerno way dadaalina haddii ay xil soo yeertayna ayadii baa official ah go'aan ay noo keento haddii cididiiba waxa weeye waa cidaan wanaag rabin waa inaad Soomaalida rabin
waa tahay xildhibaan shuuri aad baad u mahadsan tahay si kooban Jeso maxaad halka u aragtaa ugu dambeyntii si aad u kooban
aad yaa u mahadsan tahay haddii walaalkay shuuri asagoo u yahay xildhibaankii axmiyoobaan dow yahay anaga shanta beelood oo Soomaaliya ee Ismaaciil degan xildhibaankoodii baan nahay marna ma ogolaanayo in dadka Soomaaliyeed ee jibooyinka oo degan in la kala fadlid yeelo ma ogolaanayo mana qaadan karo xildhibaanadii aan isku fikirkeenay saaxiibada ay nahayna waa hambalyeynayaa
waa taa xildhibaan Jeso waad mahadsan tahay waxaan siinayaa ugu dambeyntii waxaan siinayaa wasiir kuxigeenka siinayaa Cabdinaasir Gaarana si kooban bal mar haddii dowladdiina aad ka tirsan tahay xildhibaanadiina aad ka tirsan tahay bal sidaad u aragtid xalka adigoo soo koobay
horta waxaan leeyahay marka koowaad ummadan Soomaaliyeed runtii waxaa ka maqan isfaham dalkeenu wuu naga badan yahay dadkeenu waa yar yahay dhaqaalaha iyo resourceka aan leenahayna haysana ilaahay ina siiyana waa inaga badan yahay haddaan qoryaha tiirino oon qabka iska dayna iyo qabyaalada sanadyo yar kadib waxaan hubaa in naloo shaqaynayo marka ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ay maqlaysa meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay aan ka guurna qabyaalada aan ka guurna qabka aan ka guurna qoriga aan u guurno Soomaalinimo midnimo aan ka guurno qoys qoyskan naloo meeriyey iyo meelahan samooyinkee naloo xirxiraya aan ka guurno midnimo iyo Soomaalinimo weyn aan wax ku noqon karnaa baaqaas waxaan u jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan waxaan u jeedinayaa baaq kale xildhibaanada qaranka federaalka Soomaaliyeed oo anigu aan aaminsanahay in ay tahay waajib dastuuri ah in ay keeni karaan xaqna ay u leeyihiin sharcina ay u leeyihiin inay keenaan mooshin sida uu Jeso sheegay wuxuu taagan yahay doodi waa dhammaatay wuxuu taagan yahay in cod la qaado waa garowsanahay sharciyadu sidaa weeye waxaan ka oday ahaan ka saaxiib ahaan ka kuleeg ahaan idiin soo jeedinaya idinka oo ka fiirinaya arrinta meelo badan dalkeenna sida uu burbursan yahay dadkeenna sida uu yahay xaaladdu meesha ay marayso in maanta buuq iyo qaylo iyo siyaasad aanan ka bixi karaynin dadka Soomaaliyeed ee gobollada degan oo gacmaha haysta oo midaysan oo wax wada samaystay baan keeni doonaa insha allahu haddaan keeni weynana mooshin ku sharci weeye baarlamaanku noor yaalla salada waa idinku soo celinaynaa
waa tahay aad baad
waan ku mahadcelinayaa Cashcuud runtii iyo muxuu ahaa dhammaan wariyaasha kale ee dhigaaga dhammaan waa idin mahadcelinayaa waana idinkaga mahadcelinayaa dooda iyo sidaad noo hagteen waxaaga mahadcelin
waa tahay sidoo kale aad baad u mahadsantaa waana kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan iyo ka qaybgalkaaga mudana wasiir Cabdinaasir Gaarana ahaa xildhibaan shuuriye sidoo kale xildhibaan Daahir Jeso iyo Colonel Yuusuf Xuseen Idmaan dhammaantiin aad baan kaga mahadcelinayaa ka qaybgalkiina barnaamijka Fiiqadaada Toddobaadka ee VOA. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka Fiiqadaada Toddobaadka oo ay marti igu ahaayeen xildhibaan Daahir Amiin Jeso iyo xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo labaduba ka tirsan baarlamaanka federaalka ah xildhibaan Cabdinaasir Gaarane Maxamed ahna wasiir ku xigeenka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah kana mid ahaa wafdigii toddobaadkan ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ku wehelinayay safar uu ku tagay magaalada Kismaayo iyo Colonel Yuusuf Xuseen Dhangad oo idmane ku magac dheer intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aashe Ibrahim Aden Cashcuud ayaa barnaamijkaasi Faaqidaada Toddobaadka ay nala socodsiinaysay. Ciddii uu seegay in barnaamijkaasi waxay mar kale kaga bogan karaan boggeena voasomali.com. Laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Haatanna Nigeria. Dalka Nigeria waxaa maanta xilka loo dhaariyay madaxweynaha cusub ee dalkaasi Muhammad Buhari. Madaxweynahan ayaa ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalkaasi bishii March ee sanadkan dhammaadkeedii. Warbixintan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Furtaro studio ay ugu heliya.
madaxweynaha cusub ee dalka Nigeria Muhammad Buhari ayaa maanta loo dhaariyay xafiiska isaga oo noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee ka guuleystay madaxweyne xilka haya. Xaflad laga baahinayay telefishinada ayaa muujinayay Mr. Buhari oo lagu dhaarinayo xaflad ka dhacday caasimadda dalka Nigeria ee Abuja, waxana goobjoog ka ahaa 19 ka mid ah madaxda dunida iyo waliba xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee John Kerry. Xafladda waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha cusub Buhari iyo waliba madaxweynaha xilka ka digaya Goodluck Jonathan.
I, Muhammad Buhari, do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria.
Madaxweynaha cusub ee xilka qabtay ayay horyaalin in uu wax ka qabto qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqo la'aan baahsan, musuqmaasuq, iyo waliba rabshadaha ururka Boko Haram ka wada dalkaas. Qodobadan ayaa ah kuwo dhammaantood oo ku guuldaraystay in uu wax ka qabto madaxweynaha xilka ka degaya. Hase ahaatee, Mr. Buhari ayaa sheegay inaanu sinaba ugu dulqaadan doonin nooc kasta oo musuqmaasuqa. Maalinnimadii Khamiista ayaa madaxweynaha xilka ka degaya Jonathan waxa uu madaxweynaha cusub ku wareejiyay awoodda, taas oo muujinaysay hanaan awoodda la isugu wareejiyay si nabad ah.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi inala socotiinay oo studiyaha igu heliyay. Ismaaciil haye.
Cabdicis, aad baad mahadsan tahay. Weli waxaa socotay cabaaradan boo dadweynu aad isha ugu hayeen FIFA ama ururka ciyaaraha dunida oo doorashadiisi xilligan dee la tirinayo. Maxaa warkii u dambeeyay?
Sidaad sheegtay Ismaaciilow, magaalada Suurikh ee dalka Switzerland waxaa maanta ka dhacday doorashada madaxweynaha cidda noqonaysa xiriirka kubadda cagta ee FIFA oo xilligan ay haysato fadeexad weyn oo kasoo asiibtay kadib markii saraakiil sarsare oo xiriirka FIFA ka tirsan la xiray iyagoo lagu eedeynayo musuq maasuq. Haddaba dhammaan xubnaha Kongreska ka xisbigan ayaa waxay magaalada Suurikh ku lahaayeen shirweynahoodii 65-aad, waxaana halkaasi lagu dooranayaa hoggaanka FIFA. Waxa uu tartamay madaxweynaha iminka talada haya Sepp Blatter iyo nin ay iska soo horjeedaan oo isaguna ah ninka dhaxal sugaha boqortooyada dalka Urdun oo lagu magacaabo Cali bin Al-Hussein. Dhammaan xubnaha 200 dhammaan xubnadan 209 xubnood oo ka tirsan Kongreska FIFA ayaa iyagu doorashadan ka qayb galay. Codadkii way dhiibteen iminka waxa socda tirintii, waxaana la filayaa goor dhow in lagu dhawaaqo. Hadalhayn waxaa jirta in ay dhici karto in Sepp Blatter mar kale uu ku guuleysto oo mar kale loo doorto FIFA. Wararkaasi marka mar dhow ayaa dabcan warbaahintu ay tabin doontaa, inkastoo iminka shaashada aan ka daawanayno tirintii ka socota ama tirinta ka socota magaalada Suurikh halkaasi oo doorashadii ay kusoo gabagabowday. Madaxweynaha iminka talada haya Sepp Blatter ayaa isagu doonaya mar shanaad in loo soo doorto. Doorashadan ayaa waxay kusoo aadaysaa iyadoo fadeexad weyn ay haysato ururka ama xiriirka kubadda cagta ee FIFA. Wadamada reer galbeedka iyo xerada caalamiga qaarkood ayaa ka hor yimid Sepp Blatter arrimahan la xiriira musuqmaasuqa, waxayna ku baaqeen inuu xilka ka dego balse isagu wuxuu ku adkaysanay inuusan ka degi doonin. Marka haddii ay dhacdo in isaga loo ogolaado in mar kale la doorto, waxay noqonaysaa in mar shanaad la doorto, wuxuuna isagu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono arintan FIFA haysata ee ku saabsan musuqmaasuqa.
Waan gartay, aad baad mahadsan tahay Cabdixiis Xuseen Cismaan oo wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ururka ciyaaraha dunida ee FIFA inala socodsiinayay. Gabagaba waxaa idaacaddaydi fiidnimo idinla socodsiinaya Cabdixiis Xuseen Cismaan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjara. Tani intayn idaacadda soo socota ku kulmayno, waxaan ka tegaynaa sidaasi ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.